Naším hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu je Václav Vojíř. Já vás tady vítám. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Před 26 lety, v březnu to vlastně už bude 27 let, co jste otevřel legendární Baxis Bar tady v Praze, který se zaměřuje na míchané nápoje a také na kvalitní šampaňské. Byl jste uveden do síně slávy českých koktejlových barů a jste nespochybnitelnou autoritou českého barmanství. Aspoň tak se to o vás píše. Je pravda, že když jste začínal, neuměl jste namíchat ani jeden drink a se shakerem jste se to teprve učil?
Tak to si nemyslím. Ano, se shakerem jsem se v podstatě učil v té době, kdy jsme otvírali bar, protože já jsem k barmanství stíhnul už od hotelové školy a pak jsem udělal dvouletou zkušenost v zahraničí, kde jsem v koktejlovém baru pracoval. A pravda je ta, že tam se shakery nenosily, tam se pracovalo v takových elektrických blendrech, takže ten prstoklad se shakerem jsem si opravdu piloval až s otevřením baru.
Ta zahraniční zkušenost, ten bar, to je Mnichov a bar Podraz nebo Podfuk?
Ano, ano, Der Clou německy, tedy podle toho filmu Podraz, který v té době šel v kinech. A to bylo na periferii Mnichova, na jihu Mnichova, v takové příměstské části Unterhaching.
Tam se zrodil ten nápad otevřít si jednou v Praze svůj vlastní bar?
V podstatě asi ano, protože já jsem k tomu nápojovému světu díky panu Pavlíčkovi, s kterým jsem měl tu možnost se na hotelové škole potkat, tak jsem k tomu měl velký vztah a zažil jsem na vojně 89. rok, který mě nasměroval k tomu, že využiju první příležitosti pro cestu do zahraničí.
Vám to zkrátilo vojnu?
Ano, o půl roku. To jsem měl kliku, takže o to dřív jsem odjel, protože jsem využil hned první příležitosti a ta směřovala do Německa a to, že jsem tam skutečně nastoupil v koktejlovém baru, který fungoval a ty koktejly se tam vyráběly a prodávaly, tak to si myslím, že mě bezesporu profesně nasměrovalo.
My si připomínáme čas kolem 17. listopadu 1989, dobu, kdy se to všechno měnilo. Jak jste tehdy žil? Říkal jste vlastně, že vám to zkrátilo o půl roku vojnu, odjel jste do Mnichova.
To Německo mi přišlo do cesty. Kdyby to byla Austrálie nebo Anglie, tak se možná ten můj život bude vyvíjet trošku jinak. Já jsem tam rychle udělal rozhodnutí, že by jsem chtěl tuto nápojovou kulturu, tuhle tu část gastronomie představit českému publiku. Fascinovalo mě to, líbilo se mi to, byť nemám vřelý vztah osobně k alkoholu, nebo v té době jsem ho rozhodně nekonzumoval ve vyšší míře, takže mě to velmi rychle nasměroval k tomu, co budu chtít jednou v Česku dělat.
A šlo to tady rychle v Česku?
No šlo to asi lehčeji, než by to šlo dnes, protože v té době, kdy 23-letý kluk s krátkou zahraniční zkušeností se vrací sem a přichází do banky ve fialové mikině s ohrnutými rukávy a řekne, já si chci postavit bar, půjčte mi, a ono to šlo. Teď to trošku jako s nadsázkou přeháním, ale zkrátka šlo to a ten samý bankéř dneska na mě dělá dlouhý nos a říká, takže vy jste z gastronomie a jako zapomeňte na to, jste rizikový obor. Tak v té době to bylo relativně jednodušší, ne, že bychom nemuseli mít nějaké zajištění, ale na to, že přišel kluk bez zkušeností, mladý a dostal půjčeno na koktejlový bar, tak to dnešní optikou asi by nefungovalo.
Kolik to tenkrát bylo?
4,5 milionu jsme si půjčovali ze společinky, což bylo tedy jako výrazně více, než vůbec jsme jako kdy viděli pohromadě.
Neklepal si tenkrát někdo na čelo? Jako myslím,
všichni kolem nás. Všichni kolem nás, ano.
Tak jako já narážím na to, že vlastně ta doba tady, která byla, tak víceméně vinárny, pivnice.
To říkáte naprosto správně, abych řekl, že vrchol nápojové gastronomie byla becherovka s tonikem.
A vám to nechutnalo? Jste to nepil?
Já jsem to bohužel pil ve větší míře v 16 letech a proto jsem potom několik let si dal tu pauzu od alkoholu, kdy mě vůbec nezajímal. Ale my jsme přešli s extrémně komplikovaným konceptem. První nápojové menu, které jsme udělali, mělo 230 koktejlů, bylo svázané do knihy. A tak, jak jsme si mysleli, že nás všichni pochopí a že nás budou za to milovat a nosit na rukou, tak se půl roku nic nedělo. A my jsme v podstatě naše zákazníky museli edukovat, přesvědčovat, nadneseně řečeno i kultivovat v tom, aby pochopili, co je koktejl a proč vlastně ho chceme zařadit do jejich stravovacích návyků.
Kdo vás v životě nejvíc ovlivnil?
V tom nápojovém smyslu určitě pan Bohumil Pavlíček, kterého jsem zmínil, to byl nestor za socíku, který držel zástavu tohohle řemesla, které nebylo pěstěné, nebylo na školách, málo kdo se mu věnoval a on se mu opravdu věnoval naplno a já měl to štěstí, že jsem byl vybrán na hotelovce k tomu, abych pomáhal jednomu dospělému barmanovi na soutěži, protože v rámci profesních soutěží na těch městských, krajských a potom i celonárodních kolech, tak tohleto řemeslo se tam dělalo a já jsem udělal pomocníka. A díky tomu, že jsem vlastně ve druháku, mám pocit, ve třetím ročníku k tomu přičichl a viděl jsem tu jeho preciznost a to jeho nadšení pro tu věc a tu práci s těma surovinama, který jsem někdo musel vozit ze zahraničí, protože tady vůbec nebyly, tak to všechno působilo na mě velmi exoticky a líbivě a strašně rychle mě to podmanilo.
Já si dovolím teď jednu osobní otázku. Když mi neodpovíte, tak to samozřejmě pochopím. Já když jsem se dívala na vaše staré fotografie, tak na nich vypadáte úplně jinak. Co se vám stalo s tváří? Může za to stres a přepracování?
Ne, nemůže. Dostal jsem parézu lícního nervu, která přišla, řekl bych, tím, že jsem přechodil náběh na angínu, něco v tom smyslu. Myslím si do jisté míry, že si za to můžu sám, protože to, co mám tedy jako v sobě silně zakořeněné, tak odmítám vnímat svoje tělo. Já jsem si od mlada, možná je to i dané už z rodiny, z výchovy, mám poměrně vztah k práci, neumím vnímat svoje tělo, kdy řekne dost a už si odpočiň, tak já jsem schopen to přetahovat, ignorovat ho. A to samé bylo podle mýho s tímhletím, kdy jsem dostal náběh na angínu a bolelo mě v krku a tak dále a přesto jsem to ignoroval, neléčil a odletěl jsem do zahraničí s rodinou a když jsem se vrátil, tak zkrátka jsem se ráno probudil a visela mi půlka tváře. Pro mě to byl šok, protože jsem se domníval nejdřív, že to je nějaká forma mrtvice. Záhy se ukázalo, že mi zkrátka odumřel lícní nerv, který bohužel ovšem už nedorost, nebo respektive už jenom z 20%, takže to je tak ve stručnosti.
Děkuji za tu otevřenost.
Prosím.
V odborných časopisech jste označován jako barmanský guru. Maminka byla kuchařka, babička vedla hospodu v Chebu. Hmm. Jak vás to ovlivnilo?
Asi ano, asi mě to nasměrovalo trošku k tomu, i když jsem si to v dětství neuvědomoval, že bych chtěl v gastronomii zůstat úplně, takovou touhu jsem od dětství neměl, naopak a nevím, jak to měli, či mají ostatní, ale když jsem končil základní školu, tak jsem v podstatě měl obrovský mentální problém s tím, co chci dělat celý život. Přišel jsem si na to hrozně mladý k tomu, abych se rozhodl pro to, co chci dělat celý život. Zároveň jsem ale cítil, že nejsem úplně studijní typ, takže jsem se musel rychle rozhodnout.
No a jak byste popsal třeba teď největší problémy, se kterými se musela vyrovnávat mladá generace v roce 89 a ta současná?
Já strašně nerad dělám generační srovnání, protože každý příslušník dané generace těžko se dokáže vtělit zvlášť do těch generačně starších, aby si dokázal jako připodobnit to, v čem to má jednodušší nebo těžší. Takže já ze svého pohledu můžu říct jenom to, že jsem ten 17. listopad prožil na Buzeráku. Kdo neví, co to je, tak to je to nástupiště na rotě, na vojně, kde jsme vůbec netušili, co se děje za zmy, za plotem. Nám sebrali rádia, nám sebrali televize, byli jsme pár dní úplně mimo kontakt.
Kde jste byl?
V Hradci Králové na letišti. A strašně jsme se všichni těšili domů na to, že vlastně budeme smět něco, co do té doby nebylo vůbec možné. A můj cíl byl ten udělat zkušenost zahraničí. A nesnad proto, abych se dobře naučil jazyk. Já jsem německy se učil už vlastně od mlada i díky matce, která pocházela z německé rodiny. Ale tušil jsem, že bude hrozně dobře udělat rychlou zkušenost s nějakou jinou kulturou, která je, řekl bych, vývojově před námi. A bylo mi opravdu jedno, která země to bude, ale chtěl jsem se v tom trošku jako rychleji posunout a to bylo tak něco, co mě hnalo do toho zahraničí.
Byl to Mnichov?
Jenom Mnichov. Já jsem tam jel na zkušenou na pár měsíců a nakonec jsem tam strávil 2 roky. A bylo to dáno především tím, že jsem tam byl v dobrých rukou. Já jsem si v životě, ani jeden den jsem si tam nepřipadal jako gastarbeiter, což s pokorou říkám, že je opravdu velkolepý, protože já to ke svým zaměstnancům, kteří třeba pocházejí z třetích zemí, tak takový vztah jsem nikdy jako neměl. To znamená, že je obdivuhodné, jak mý zaměstnavatelé v tom Německu ke mně přistupovali. Oni mě skutečně brali jako jednoho z členů rodiny, starali se o mě o víkendu, vozili mě na výlety a snažili se mě učit další věci i v dnech, kdy jsme měli volno. Takže za to jim nesmírný dík.
Jak se rodí nový míchaný náboj? Jako v té době, jaké to bylo?
Pravda je to, že v tom roce 95 my jsme to publikum neměli. My jsme si mysleli, že otevřeme jednou dveře a ty lidi tam spadnou a bude to tam žít. A ono se skutečně půl roku nic nedělo a my, abychom toho hosta nalákali k nám, tak jsme namíchali plato plný koktejlů, krásných koktejlů v té době. A běhli jsme s tím po Pařížské ulici a rozdávali jsme je. To je bizár, který si vůbec dneska neumím představit. Ale byla to realita toho dne. A samozřejmě, že nás ty hosté na tom chodníku, ty potenciální hosté, nás obcházeli, že jo, přecházeli na druhou stranu, protože si říkali, co jsme za šílence. Když už k nám někdo spadnul, tak jsme se mu skutečně na osobno věnovali, aby jsme mu vysvětlili, co je koktejl. Tady byla celá řada předsudků v té době. Právě protože jsme vlastně cílili na komunitu, která k nám chodila, to byly většinou jako vysokoškolsky vzdělaní lidé, kteří ovšem na těch kolejích a ta studia prožili s boulí, z plechovky v lepším případě, nebo s nějakým čučem. A měli na to jako neblahé vzpomínky. Takže jak se řeklo koktejl, tak to pro ně byl pejorativní pojem, který jako si chtěli vytěsnit.
Rovná se bolest hlavy.
Ano, ano, ano. A my jsme jim museli vysvětlovat, že když se nechají dobře vést tím večerem od nás, nebudou plácat pátý přes devátý, takzvaně. Takže z toho můžou mít krásný prožitek a ráno se zbudí tak, že na nás budou v dobrém vzpomínat a znovu přijdou. A takhle jsme si budovali hosta za hostem.
Společníci odešli, mnozí samozřejmě logicky za těch 30 let i vaši zaměstnanci odcházeli a odešli. Jak vám bylo, nebo jak jste to nesl, když si chtěli založit a založili i svoje podniky?
Ty první jsem obrečel, no, to jako reálně, to se musím přiznat, že
jako
když...
Jako vážně jste brečel?
Já jsem to vlastně nikdy nikomu neřekl, on mě asi u toho nikdo neviděl, ale jako ano, protože já jsem si vysnil to, že když v těch 24 otvíráte se svými vrstevníky bar, tak jsem jako doufal v to, že tam všichni za tím barem zestárnem. Protože jsem měl takovou určitou vizi, do jistý míry jsem možná jako lehce staromilec a už v té době jsem byl, ale když jsem viděl v té západní Evropě ty bary, kde dělají 50-60 letý barmani, což mě do dneška fascinuje, když někam přijedu a takovéto osobnosti vidím za tím barem, protože oni můžou prodat něco, co žádnej 20-30 letý barman neumí, a to je ta zkušenost životní. Tak jsem si myslel, že to bude stejný příběh, ale pochopitelně jsem musel dospět a dozrát k tomu, že každá osobnost má svoje ambice a že když ty bary u nás nebyly, a my jsme skutečně byli jediný v ozovkách, jediný pouliční bar, kam ti hosté mohli chodit, no, tak se nabízelo otvírat další a další bary. Takže každý kluk, který u nás pracuje, tak má v koutku duše jistě myšlenku na to, že by jednou chtěl mít svůj bar a nepracovat pro vojíře.
Vy jste poznal za tu dobu, co jste v oboru, tak jste poznal slávu, poznal jste bohatství, poznal jste ale určitě i závist a pomluvy.
Já nevím, jestli jsem poznal slávu, no je to dáno asi tím věkem, že už jsem si to jako odžil.
Aha,
v tom oboru, že už jsem si to odžil a takže na slávu já moc netrpím, to je samozřejmě, tu práci dělám především pro tu zpětnou vazbu od těch klientů. Není to primárně to, co se děje na bankovním účtu, ale je to primárně ta zpětná vazba. Proto možná dělám koncepty, které nejsou úplně primárně postavený na zisku, ale jsou postavený na tom, aby jsme dělali lidem radost. Já si myslím, že do jisté míry je ta gastronomie s tím spojená.
A co ta závist a pomluvy?
Jsou, setkává se s nimi člověk samozřejmě, ale já nemůžu říct, že bych na to nějak jako trpěl ve svém životě.
No, ono se říká, že být spokojený, šťastný a úspěšný, že se doma nevyplácí, tak to jste poznal třeba i ve chvíli, kdy jste si koupil Porsche?
To se ví.
Já to vím.
No, dobře, to byl takový jako jiný příběh.
Už byste to neudělal?
Asi jo, protože víte co, já jsem o tom dlouho přemýšlel a já jsem tušil, že úspěch se jako neodpouští v našich zemích. A je mi to strašně líto, protože v podstatě my daleko víc řešíme integritu člověka do společnosti podle toho, v jakým jezdí vozu, místo toho, aby jsme se dívali na to, jak má zvelebený domek a v jaký kondici je jeho zahrádka a jak se chová ke svému okolí ve své komunitě, kde bydlí třeba nebo kde pracuje. To si myslím, že by měly být ty hlavní atributy toho začlenění do společnosti. U nás je to trošku jinak a je to škoda. Je to škoda, ale já kvůli tomu nefňukám a udělal bych to znovu.
Léto bylo krásné, hosté nás nesmírně podrželi, i v tom lockdownu jsme nikoho nepropustili. To říká Václav Vojíř, to je dnešní host Radiožurnálu, se kterým si po zprávách budeme povídat dál. My jsme si říkali, co vás táhlo vlastně k tomu oboru, ve kterém jste, že částečně vás ovlivnila pochopitelně i vaše rodina. Jako malý kluk jste prý obdivoval i ty chlápky ve výkupu lahví v Sámoškách, a to vás cituji doslova, jak ty lahve cinkaly, každá skončila ve správné přepravce. Tam možná zažehlo to, proč jsem skončil u kořalky.
To jsem možná myslel s nadsázkou, ale pravda je ta, že jestli kluci toužili potom být popeláři nebo být kosmonauti nebo piloti dopravních letadel, tak já vždycky obdivoval ty pány v těch dlouhých pláštích, jak uklízejí každou tu lahev do té správné přepravky, jak to tam cinká a jak mají vlastně takovou jako hezkou, jednoduchou práci. No, s nadsázkou řečeno, já si myslím, že tam nebyla ta vazba na tu kořalku, s kterou dnes pracuji, ale taky by bylo dobré asi říct, že moje práce s kořalkou je spíš pro její kultivaci, než to, že bych lidem chtěl...
A to se týká i šampaňského. Je pravda, že láska k šampaňskému byla tak trošku karma, že jste chtěl ve Francii ušetřit za dálnice a sjel jste na venkov a tam jste skončil v nějakých sklepích.
Oceňuji fantastickou přípravu. Je to pravda. No, to bylo v době, kdy jsem právě pracoval v tom Německu a s tehdejší přítelkyní jsme si domluvili, že uděláme výlet do Paříže, ale protože jsem byl lakom, anebo zkrátka mi nezbývalo, no tak jsme nejeli po placených dálnicích ve Francii a jeli jsme venkovem. A já jsem nikdy palivým vínům neměl vztah, protože jsem tady odsud znal jenom Bohemia sekta, šampaňsko i Gris, to je v té době, ještě se to smělo tak říkat, tomu ruskému sektu, a to byla skutečně věc, která mě neoslovila. A když jsme projížděli Epernay, což je překrásné město uprostřed Šampaně, tedy té oblasti, kde se vyrábí ta nejkrásnější perlivá vína na světě, tak nám to nedalo, vstoupili jsme do jednoho ze sklepů, no a bohužel tam zažehla láska k tomuhle produktu a tam mě provází dodnes.
Kam až se posunula, kde se zrodil ten nápad vytvořit chronologii šampaňského od začátku 20. století?
To je vlastně vrchol toho mýho vztahu tomuhle perlivýmu moku. Chronologie de Champagne, projekt, který zažehl v tom samém sklepe, kde jsem byl vlastně poprvé. Akorát tentokrát už jsem tam byl se svými hosty a zatímco tak trošku znuděn tím, že jsem tam po několikáté, tak jsem tam položil otázku, kterou jsem asi nikdy pokládat neměl, té dámě, která nás provázela, takové šarmantní Francouzce s plédem od Hermé, a ptal jsem se jí, když nás vzala do místa, kde jsem byl poprvé v životě a kde byla ten nejstarší vína, sahající až do 19. století, tak jsem se jí zeptal, jestli občas něco z tohohle sklepa privátního, unikátního, kam normálně turisté neberou, jestli něco neprodají. A ona mi bohužel řekla, že šéf sklepmistr Benoît Guest tam tu a tam nějakou lahev odkalí, tedy zbaví těch kalů, na kterých to víno skutečně 100 a více let zdraje v případě těchto lahví, a prodá ji. No a mě to nedalo, a tak strašně dlouho mi to vrtalo hlavou, až jsme s tímto domem začali komunikovat velmi intenzivně přes místní zastoupení. Trvalo to téměř 2 roky, ale naskládali jsme unikátní sbírku šampaňských vín až do roku 1921 a tu jsme podpořili tím, že jsme k němu vytvořili i knihu, která mapuje ta vína.
Vy jste prodávali tichou dražbou první výtěžek z té dražby lahve šampaňského z roku 1921, šel na charitu pro seniory. Částku jste věnovali nadaci Olgy Havlové. Tohle ještě děláte?
Rádi bychom něco podobného zopakovali teďkon, protože máme takovéto unikátní věci. A ano, skutečně tu nejdražší lahve jsme tiše dražili pro nadaci na seniory. Pak jsme jeden čas také nabízeli nejdražší koktejl na světě. Jehož poslední porci jsme také dobročinně vydražili. No a protože ta lahev, nebo máme v baru více lahví z roku 1928 a tak dále, tak si říkáme, že to vlastně je 100 let od vzniku těch vína, že bychom mohli něco podobného udělat, takže ta myšlenka se začíná škrábat na světlo.
Vy jste vždycky říkal, že nejpodstatnější složkou baru byly a vždycky budou jeho lidé, kteří tady pracují. Teď po té době, kterou zažívají vaši kolegové i vy v gastroprovozu, tak teď jich máte kolem sebe kolik? A vážně jste nikoho za celou tu dobu, nejenom za ten letní lockdown, nepropustili?
Ne, z naší strany jsme nikdy nikoho nepropustili, ale je potřeba říct, že tady byla celá řada kolegů, kteří zkrátka ten obor opustili, anebo se přesunuli do svého domovského města, nebo ty osudy byly různé. Takže nejsme ve stejném počtu, jako jsme byli před pandemií, ale skutečně jsme nikoho nepropustili z naší strany. To není náš styl podnikání. Bar dneska provozujeme řádově v 10 lidech a ve všech ostatních provozech je nás cirka 80.
Použiju jedno slovo, které jste tady už několikrát vyslovil, a to je barevnost. Tak koktejly, dříve koktejl musel být barevný, jinak to nebyl koktejl. A jak se v té době dělal bar v době, kdy nebyly jahody a kdy nebyly vlastně ani brčka?
Mělo to svoji výhodu určitou, protože jahody byly sezónní záležitostí a my jsme skutečně skončili v 5-6 ráno v baru, dali jsme si tam na lavici 2 hodinky a šli jsme ručně sbírat na sběr jahod, aby jsme měli ty nejlevnější a ty nejčerstvější. Hroměřicům, to je na takový políčko k Hroměřicům v té době. A pak jsme samozřejmě to proložili nějakým koupalištěm a zpátky do práce. To bylo jako dennodenní rutina naše. Dneska ty jahody máte celoročně a jediný, co se mění, je jejich cena. A samozřejmě i chuť, protože ty skleníkový, který letí přes půl planety, tak jsou sice moc krásný a hezky červený, ale už nevoní a nechutnej. Takže ta určitá sezónnost jako je jenom jako výhodou. No a pravda je ta, že na tom samotném počátku, tedy ty skoro 3 dekády zpátky, tak si naše hosté právě i díky neznalosti vlastně toho složení těch koktejlů, tak si vybírali hlavně očima. Tedy co bylo barevnější a větší a nazdobenější, tak to samozřejmě je daleko víc jako přitahovalo. A já tomu říkám určitý jako vývoj klienta. Ten, kdo častěji chodil do baru, tak se daleko rychleji a dříve propil k těm velmi jednoduchým, základním, bezbarvým koktejlům.
Bez dešníčku.
Bez dešníčku a bez ozdoby, pokud možno.
K vám, když se vstupuje vstupuje do baru, tak se vlastně musí jít po schodech, v podstatě do tmy. Tak mě by zajímalo z toho architektonického hlediska, jak vlastně tohle to vzniklo? Jestli už tam byl cíl selektovat vlastně lidi, kteří k vám budou chodit?
Ne, cíl to rozhodně nebyl, protože co jsme nechtěli, nebo neuvědomili jsme si v té době, kdy jsme otvírali, že bychom to měli chtít, tak byla jakákoliv selekce zákazníků. My jsme chtěli českého zákazníka, českého hosta a ten příkrý nástup z ulice po schodech dolů do sklepa vznikl jenom špatnou dispozicí toho prostoru. Architekti tam navrhli tohleto příkré schodiště, kde jsme dokonce ještě museli zasáhnout do bytu souseda, který bydlel nad námi stavebně, takže to skutečně nebylo vůbec jednoduché. A záhy se ukázalo, že to je obrovská nevýhoda v tom, že host, který vstupuje do baru po schodech dolů a ještě má na půli cesty podestu, na které se musí zdržet a celý bar se za ním otočí, aby zkontroloval, kdo přichází. Tak to je skutečně jenom pro silné individuality. My jsme tomu brzy začali říkat, že to je hollywoodský efekt, protože každý, kdo chtěl přijít do baru, tak se tam vlastně musel jako vypromenádovat přes to schodiště a všem se ukázat. A na to skutečně ne každý má sebevědomí a musím říct, že i já jsem s tím měl dlouhá léta problém. Že když jsem přicházel do baru za provozu, tak mi to nebylo osobně příjemné, že se za mnou těch 60-80 lidí otočí a prohlížejí si mě, kdo vlastně přichází. Tohle to jsme vnímali jako velkou nevýhodu. Na druhou stranu jsme si záhy uvědomili, že vlastně nám to do jisté míry přirozeně selektuje klientelu v tom, že k nám skutečně chodí jenom silné osobnosti. Takhle jsem si to vyhodnotil aspoň.
Hostem vysílání víkendového radiožurnálu je nespochybnitelná autorita českého barmanství Václav Vojíř, který začal před skoro 27 lety s jedním z nejúspěšnějších barů v České republice. Vy jste řekl, že segment nočního života je považovaný za zbytný, že noční život dostal covidem hodně na frak. Tak dokážete si představit, že byste teď po těch 27 letech ten bar zavřel a skončil?
Představit si umím úplně všechno, ale nechci to a budu dělat všechno pro to, aby se tak nestalo. Ano, ten segment je zbytný. Když vám vláda nebo kdokoliv, jakákoliv autorita zakáže provoz jakéhokoliv důvodu a my jsme si konec konců pár let zpátky prožili i prohibici, která ovšem netrvala tak dlouho, tak v tu chvíli zákazník je povinen být doma, nemůže nikam chodit a rozhodně nejsme ten segment, kdy tu útratu odložíte v čase. On potom jednou přijde, ten zákazník, ale nevypije toho dvakrát víc.
Když jste zmínil tu prohibici, tak vlastně to, co zažíváme teď, jako vy už byste si historicky prožil. Září 2008, kdy zkrachovala banka Lehman Brothers, světové burzy padaly, pak byla ta prohibice, to byl vlastně zákaz prodeje jakýkoliv destilátu z víc než 20% alkoholu. Podzim 2012, po té sérii otrav metylalkoholem, tohle všechno jste přežil. Povodně vlastně ještě do toho 2002.
Ty povodně, protože ty totálně vlastně fatálně zdevastovali celou investici v tom baru, protože nám se ten sklep skutečně naplnil vodou ze spoda, byť na Starém Městě bylo sucho, tak spodní vodou se nám bar napustila a zničil úplně všechno. Takže tam byla zásadní chvíle toho, kde jsme si museli říct, že chceme nebo nechceme pokračovat, ale v té době my jsme byli 3 společníci a já jsem o tom v podstatě ani nepřemýšlel. Mně bylo jasno, že budeme konat dál, vysušíme, uděláme a pojedeme dál. Takže, ale na druhou stranu byl to asi zásadní mezník. U té prohibice to každý z nás vnímal, že to je dočasné a nevěděli jsme sice, jak dlouhé to bude to období. Díky bohu nakonec nebylo zdaleka tak dlouhé, jak by být mohlo. To, s čím bojujeme dneska, tak je v podstatě fakt, kdy přemýšlíme každý den ráno, co bude.
Tak mnozí se přizpůsobili výdejovými okénky. Vy jste řekl, že rozvážet lahované drinky nikdy nebudete a nakonec jste to dělal.
No samozřejmě, protože najednou vás dožene ta ekonomická podstata toho, že chcete přežít, že chcete dát těm svým lidem v tom týmu nějaký peníze, že potřebujete uhradit nájemné a všechny ostatní poplatky, které jsou s tím životem spojené, tak zkrátka musíte odložit svoji hrdost a ego a jak jsem předtím říkal, že balený drinky nikdy nebudu prodávat a rozvážet zákazníkům, protože a na tom trvám, návštěva baru je spojená se zážitkem, ne se samotnou konzumací toho alkoholu nebo toho koktejlu. Tam jde o komplexní prožitek atmosféry toho místa, toho času, toho servisu. My prodáváme servis, my neprodáváme kořalku.
Jak se prodává servis?
To jsou právě ti lidé, kteří jsou kolem mě, kteří se starají o toho hosta, protože ten host, když odchází, tak kromě toho, že něco skonzumuje, tak taky musí odcházet se skvělým zážitkem toho, že utratil ten čas správně, na správném místě.
Vy jste členem asociace, která pomáhá celému gastro v České republice. Je tady něco, co vidíte, co se vám povedlo a něco, co jste nedokázali?
Bylo by dobré říct, že já jsem nikdy neměl žádnou politickou ambici v tom, že bych se organizoval v jakékoliv jako takové skupině a vystupoval za obor. Ale mám pocit, že nás tomu dohnala ta situace, která nastala na jaře loňského roku. Bylo takové nešikovné období, kdy vláda říkala, nepropouštějte, ale nedefinovala to, jestli nám někdo pomůže se zaměstnanci, tak se samozřejmě ptáte. Takže jsme se rychle, velmi rychle, během 2 dnů dali dohromady. Celou řadu témat máme rozpracovaných. Nemyslím si, že nějaké, které by už jsme odpískali, protože nejde.
Otevřete třeba i otázku spropitného?
Ano, to je jedno z hlavních témat, které máme. Málo kdo si totiž uvědomuje, že právě spropitné je nedílnou součástí, řekl bych, kulturně, historicky nedílnou součástí naší gastronomie. A když host dává spropitné obsluze prostřednictvím platební karty, tak si málo kdo uvědomuje, že polovina tohoto spropitného končí v pokladnách státních na zdravotním, sociálním pojištění a na daní. Takže ten obsluhující personál skutečně z toho dostává jenom polovinu. To je věc, kterou bychom chtěli napravit, aby se spropitné výmulo pocitově z té šedé ekonomiky, aby se stalo oficiální součástí příjmu našich zaměstnanců.
Já vám děkuji za rozhovor pro dnešní vysílání víkendového radiožurnálu.
Mějte se hezky. Já děkuji za tu příležitost.
Václav Vojíř, restauratér, byl dnes naším hostem. Naslyšenou.
Naslyšenou.